a Lea. Hoxe é terza feira, hoxe é desde marzo, camiñamos cara a primavera. E isto é, como probablemente moitas e moitos podíades sospeitar pola vía da sintonía, pois nin máis nin menos que Tempo de Jazz na súa emisión 1172. Benvidas e benvidos a este novo Tempo de Jazz. Tempo de Jazz é unha produción de Radio Redondela, en particular de Susi Kei Maliños, que se estrea en riguroso directo na emisora municipal de Tui todos os martes ás 10 da noite. E logo ten remisións en Radio Redondela ás 11 do martes. O sábado repiten en esa secuencia de 11 respectivamente a emisora municipal de Tui e Radio Redondela, e o xoves pois difúndenos chegando mesmo ata as terras de Extremadura Radio Fusión, as outras emisoras de Radio Fusión. E a verdade é que logo quedamos aquí en Radio Redondela, pois quedamos no conxelador, quedamos na páxina Tempo de Jazz do portal na rede de Radio Redondela, pois en podcast. E simplemente, bueno, pues esto para alguna que calla por primeira vez nas redes, seguramente quedará xa entrapelado con nós, non? Levamos pues 25 anos facendo esta emisión, 1172 veces zoamos polo aire, e agora estamos a desenvolver unha serie que se chama Hammond First Recunque, que hoxe, por vez 13ª, atende a obra da organista norteamericana asentada en Francia, Rhoda Scott. E xa falei moito, así que vamos deixar soar un pouquiño máis a nosa sintonía e comezamos. Ao longo destes 25 anos pues abordamos series temáticas, algunhas moi dilatadas. E hai dúas un pouco que se nos quedaron sin acabar de rematalas de todo, non? Unha historia, fixemos unha historia antolóxica do saxo, eu creo que hai uns 14 anos, 12-14 anos, e, bueno, completámola. E fixemos unha historia antolóxica do trombón, alá, por os tempos que tivo como límite, ou mellor un pouco os tempos da pandemia, e non fomos capaces de traer a actualidade de todo. Algún día retomaremosla. E logo, pois no ano 24, emprendimos unha antoloxía do órgano Hammond. Haberá unha segunda antoloxía, porque nos, sobre todo, atendimos pois a primeira xeración, bueno, os precursores, e a toda unha primeira xeración de músicos. E tras facer esta antoloxía, que nos queda aí pendente dun bordadiño final, eu creo que estuvemos como 15 programas con ela, pois os principais estilistas dedicamos o que chamamos un pouco en broma, mesturando galego e inglés, First Recunque, e fixemos ata agora 12 destes primeiros recunques. E, bueno, o último atendía a Lou Bennett. Non me vou estender máis. Lembrade que Lou Bennett fixo a súa carreira en Europa, entre España, Cataluña e Francia particularmente. E a semana pasada comezábamos a falar de Rhoda Scott, unha muller aínda activa, que nacera no ano 38 en Nova Jersey, cantante, pianista, pero fundamentalmente organista de soul. Unha muller que comeza no circuito do Chitlin, nos clubes máis proletarios para negros, que toca descalza os pedais do baixo e é unha das grandísimas estilistas deste instrumento en toda a historia do jazz. Unha muller que tivo que dedicarse a ser costureira, pero que, sin embargo, completou a súa formación musical e coral, particularmente, en paralelo a aquel traballo no textil. Ata que comeza pois nun grupo daqueles de Chitlin, do Rhythm and Blues, de jazz, que escoitábamos a semana pasada no seu primeiro álbum, Live in the K-Club, para True Sound, que era unha filial de Prestige. E logo comentamos como esta muller pois viaxa a Europa no ano 67 e coñece a un productor e cantante francés, Raoul Saint-Yves, co que casará, co que sigue felizmente casada na actualidade, e que la levará a establecerse en París, donde se convirte nunha figura de referencia para o jazz europeo, tamén nos últimos anos para o jazz feminino, e toda unha institución en Francia e en Europa. E, bueno, hai a posibilidade, eu, vamos, creín que isto formaba parte da lenda, pero hai mesmo vídeos en YouTube onde se pode ver como toca na misa maior dos domingos na súa parroquia católica de Perché, onde vive con Raúl San Ives. Imos a glosar a súa carreira. Aqueles anos iniciais no circuito Chitlin foron glosados xa no programa anterior. E no programa de hoxe imos coller un disco que colléramos hai anos cando atendimos o jazz feito por mulleres. Collimos unha recompilación que fixera Music Disc en dous CDs para Francia. E o primeiro CD corresponde a unha edición en 1969 dun vinilo en Francia que se chamaba Rhoda Scott a Lord Hammond Take a Ladder. É dicir, colle unha escada, un tema de tipo gospel, Rhoda Scott no órgano Hammond. Isto editouse cambiándolle títulos e varias veces, e cambiándolle a arte, pois en Francia volvese a editar a mediados dos 70, volvese a editar no 78 e agora está neste CD. Imos seleccionar algúns temas dese CD para ilustrar o estilo desta muller. Son grabacións nalgún momento non determinado do 69 no estudio Dabut en París, onde ela está acompañada do grandísimo baterista suizo Daniel Humair en dúo, e un Rhoda Scott dúo con Daniel Humair. E comezamos con hai toda unha serie de temas dese dúo, e hai outros que están sacados dun segundo disco que se chamaba Success de l'Org, éxito no órgano, ou por outro nome Match 2. É unha composición dela que tamén editou Barclay e que agora reedita Music Disc, e en este caso pois témola en dúo ou trío con Joe Thomas, que toca a frauta e o saxo tenor. Si escoitades, non vou intentar non falar moito máis. A semana pasada eu cuestionaba que este Joe Thomas sexa o Joe, incluso pola foto, pola apariencia física, sexa o Joe Thomas, é dicir, porque todas as edicións acreditan que ela tocaba con Joseph Samuel Thomas naquel cuarteto dos seus anos iniciais. Eu creo que aquel era outro músico distinto. Eu penso que se trataba de Joseph Bunker Thomas, e agora sí se trata de Joe Thomas, que estaba sentado en Francia, máis influído polo bebop, e que imos escuitalo na frauta e en tres temas, e nun deles no saxo tenor. Neste caso, o baterista non é o gran Daniel Humair, sino que é Kranenburg, un holandés que, por certo, ata aí ben poucos anos era, en fin, acompañante habitual desta muller nos escenarios de Europa, tamén nesa formación característica en dúo. Bueno, estamos perante unhas grabacións nun estudio sen determinar, neste caso, en París, dous anos despois das anteriores, no 71, e o primeiro tema que vos escoitaré é unha composición de Neil Paul Efti, aquel trompetista e arranxador, que se chama Splunky. Eu destacaría aquí o tremendo swing que alcanza o trío e como ela, cos seus pés descalzos, fai unha secuencia de baixo verdadeiramente impresionante. Splunky está interpretado por Joe Thomas no frauta e saxo tenor, Rhoda Scott no órgano eléctrico Hammond e Kaes Kremburg na batería. De Rhoda Scott Trio, Splunky. Thank you. Das mesma sesión este Dalila, o sea, Dalila, que é unha composición agora de Joseph Samuel Joe Thomas ex aequo con Rhoda Scott. E é evidentemente unha evocación do personaxe bíblico de Dalila e, por tanto, non é o Dalila de Tom Jones. E, bueno, pues ten esas sinuosidades e ese ton, decíamos, psicalíptico que quere, pois, evocar unha danza erótica alá no Oriente Misterioso. En Delilah encontrámonos a Joe Thomas, que agora, en vez de dobrar na frauta e no saxo tenor, limítase a frauta, outra vez a Rhoda Scott no Hammond B3, e aquí es Crandenburg na batería, inda que tamén inclúe un aro de pandeireta como elemento de percusión. Con todos vos, este Rhoda Scott Trio interpretando Delilah. máis breve que os temas anteriores, este Blues at the Bilbo Cat, que alude no título Un clube nocturno e unha composición de Rod Scott, que ten xustamente recupera aquel sabor a club cando ela facía o circuito. Bueno, falo de chitlin, son os chinchulins, de feito a raíz é a mesma da palabra, é dicir, estamos a falar de tripas, de tripas de porco ou de tripas de vaca. Se chamaba despectivamente chitlin a determinados clubes para a poboación proletaria negra, nos que proliferou, según épocas, o jump, o rhythm and blues, o funky, onde precisamente as tripas eran un elemento da, en fin, un elemento da oferta gastronómica, non? E aquí hai todo ese sabor a club, hai swing, hai un extraordinario acompañamento dela, comping. E, bueno, e hai, desde logo, un tremendo aire de blues, porque se trata de un blues. E aquí, desde logo, está claro que a influencia principal dela é Jimmy Smith, casi é unha homenaxe ao xeito de tocar de Smith. E quixera chamar a atención sobre unha cousa un pouco máis así para enteradillas e enteradillos. É a superposición rítmica, que isto é unha cousa que logo van facer moitos músicos do neobop, e é a sección rítmica tocando en 4x4 e os solistas soleando en tempo impar, ou o contrario, os solistas soleando en 4x4 e a sección rítmica en tempo impar. Isto é algo co que nos van a obsequiar neste Blues at the Bilbo Cat, Joe Thomas na frauta, Rod Scott no arco eléctrico Hammond III e Cass Cranenburg batería, inzando de calor esta grabación en datas sin determinar e estudios sin determinar en París en 1971, de Rod Scott Trio, Blues at the Bilbo Cat. Thank you. xa que logo esta recompilación ten un disco un subtitulado París, no que pois se recollen grabacións do 69 en dúo con Daniel Humer e grabacións do 71 con este trío con Joe Thomas e Cass Cranenburg. E aí está París. Pero logo ven o CD número 2, que se titula New York, porque o título desta recompilación é París, New York. Si o CD1 se nutre de dous LPs en orixe distintos, pois este segundo CD nutrese de un único LP, o que se lle engaden dous temas novos non editados no seu momento. Originalmente, Barclay edita este disco en Francia no ano 76, conformando un LP de vinilo que se chama Rhoda Scott in New York e se subtitula Orchestra Under the Direction of Thad Jones, Special Guest Mel Lewis. E Barclay vai reeditalo dúas veces, en 1977 en Xapón, cambia a portada e cambia o título, e en algún momento non determinado a finais dos 80 xa en C, modificando novamente a portada e o título, e esta vez chamou Rhoda Scott a New York, Thad Jones, Mel Lewis, Big Band. Bueno, o certo é que un disco de Rhoda Scott arroupada por esta Big Band, da que algún crítico dixo que desde que se produciu a crise das Big Bands nos anos 40, foi o mellor que lle sucedeu a Big Band na historia do jazz. A Thad Jones, Mel Lewis e a súa orquestra, da que temos falado e a que temos atendido en diversos momentos da traxectoria deste programa, era, sigue sendo, porque ten continuidade, unha Big Band que formou o trompetista Thad Jones e o baterista Mel Lewis no ano 65. Na súa configuración orixinal actuaron durante 12 anos, incluso fixeron un tour pola Unión Soviética, daquelas cousas que facía a Secretaría do Estado para enfriar unha moi quente entón Guerra Fría. Pero de repente, no ano 78, Jones pegoulle así unha virada e se marchou a Dinamarca, a Copenhague. Co cal a banda se convertiu na Mel Lewis Jazz Orchestra. Mel Lewis morreu no ano 90 e se lle comezou a chamar, e así vive, de como The Vanguard Jazz Orchestra. Cal é a característica desta banda? Grandísimos solistas, grandísimos músicos de estudio que traballan en Nova York, que traballan no teatro, e aproveitando que os teatros de Broadway e os clubes de jazz ali o día de descanso e o luns que fan, pois de gratis prácticamente, ou polo menos así era en orixe, estos señores van ao Village Vanguard, que é un lugar mítico na historia do jazz. Inicialmente non había camerinos, fora un restaurante, e cambiábanse na antiga cociña. E entón, polo placer de cando estaban desaparecidas do mapa as Big Bands, eles actuaren como Big Band, e bueno, son un auténtico mito. Thad Jones foi o arranxador e o que xerou o son característico da orquestra, o que moitos chaman o beat sound, que sería algo así como son mordido ou son picado, porque dá un pouco a sensación dun balón flácido. E diste unha orquestra que nos momentos en que esperamos unha gran intensidade dos metais e tal, é como que lles falta alento. É un efecto buscado de maneira deliberada. E, bueno, non quero entrar en tecnicismos musicais. A banda toca tonal, pero a partir da interrelación de partes, de secuencias, que poden ser individualmente atonais. Este é un estilo moi característico de Thad Jones e que lle dá unha sonoridade característica a que se une outro feito. Esta banda naturalizou que nos solis de saxo, o saxo máis agudo que se escuita non é un alto, senón un soprano. Mel Lewis é un baterista, ou era un baterista formado na costa oeste, traballaba moitísimos platos, facía un efecto aéreo que logo se puxo de moda, é dicir, daba un golpe no prato e aquel golpe quedaba resoando cubrindo como un paraugas a música. Bueno, esta banda compadécese moi ben con Rhoda Scott. Imos poñer un inicio baladístico que dá logo lugar a un medio tempo Escoitaremos ese efecto do soprano que vos digo desde o comezo, unha rítmica poderosa, tamén ides apreciar ese beat sound, sobre todo antes do primeiro break da batería. O tema é Match 2, que por certo estaba tamén recompilado no CD1 e se corresponde con esta grabación que tivo lugar no Media Sound Studio de Nova York o 2 e o 3 de xuño do ano 76 por unha formación que sindicalmente chamouse Rhoda Scott with the Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Imos escuitar a Thad Jones, el é o responsable dos arranxos e da dirección. A sección de trompetas é extraordinaria, con Al Porcino, Cecil Bridgewater, Earl Gardner e Lee Nicholson, Billy Campbell, Clifford Adams, John Mosca e Earl McIntyre, este no baixo, son os trombones. E unha sección de saxos de luxo, na que está Jerry Dodion, o que imos escuitar no saxofón soprano, inda que tamén dobra no alto, Eddie Shicks no alto, Gregory Herbert no tenor, Larry Schneider no tenor e o gran Piper Adams de Knife no barítono. Rhoda Scott está no órgano eléctrico Hammond B3, hai un apoio en comping do piano eléctrico Fender Rhodes de Harold Danko. Aquí non disfrutamos dos baixos de Rhoda porque disfrutamos do contrabaixo de Bob Bowman e da batería de Mel Lewis. Con todos vos, Rhoda Scott with the Thad Jones Mel Lewis Orchestra Match 2. We'll be right back. Ben, Rhoda Scott compuxo tamén para estas sesións Air and Air, que debe ser Rhoda and non sei o que. Tema en tempo impar, no que se luce esta extraordinaria corda de saxos, con Jerry Dodgson no soprano, Eddie Sheeks no alto, Gregory Ebert y Larry Schneider no tenor y Piper Adams no barítono. Chamo a atención sobre que o solo quides escoitar é de Larry Schneider. E, bueno, pois nada, disfrutade deste tema que é auténtico soul jazz, pois cunha das grandes lendas, unha das grandes estilistas do Hammond, que ao final o que estamos glosando neste programa, e unha das orquestras, das big band lendarias da historia do jazz. Era 1976, era Nova York, e así soaba este Air and Air. longo de todos estes anos xa, falando do Hammond, ou desta, en fin, destes longos meses falando do Hammond, pois sempre decimos, non, ao final onde se ve o organista é nos temas lentos. Bueno, Charlotte's Waltz, o vals de Carlota, a tempo de vals, un tempo medio. Escoitamos aquí como instrumentista, non só como arranxador, a Thad Jones, que fai unha introducción no fiscorno, e aquí sí que aquela sección extraordinaria de saxos convírtese en sección de canas, porque Jerry Dodgen, ademais do soprano e do saxo alto, toca a frauta, o mesmo que Eddie Shikes, que ademais do alto toca a frauta, que Gregory Ebert toca a frauta e o clarinete, ademais do tenor, Larry Schneider o clarinete. O único que se limita ao saxofón, neste caso barítono, é Piper Adams. E, bueno, unha balada, e aquí pues, podedes ver o en plenitude o estilo baladístico de Rod Scott y a riqueza de timbres, a riqueza armónica de esta extraordinaria Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Imos concluir este programa con outro corte, porque prácticamente todo o deste disco, que xa vos digo, era Rhoda Scott with the Thad Jones, Mel Lewis, Jazz Orchestra, Rhoda Scott a New York, at New York. Bueno, pues son 9 temas, nos levamos escuitados 3, imos poñer un cuarto. Walking About, algo así como camiñando a volta, camiñando arredor. Outra composición, como prácticamente todas neste disco de Rhoda Scott. A introducción é moi interesante porque oímos dobrar notas no órgano e no Fender Rhodes, no piano eléctrico. Aquí reaparece ese beat sound, ese son desfinchado, ese son como desalentado, desfondado da banda. Hai un swing e unha sintonía tremebunda. Hai un excelente solo de tenor de Gregory Ebert. Antes escuitamos solo de tenor de Larry Schneider. Despois do solo de Rhoda Scott, entra Gregory Ebert. Aquí está a gran sombra do blues pairando sobre a música. Hai un soli dos saxos. Esas pasaxes que parecen unísonos, pero que están armonizadas, e que, chega só a esbozarse, pero é super, tremendamente suxestivo, e uns maravillosos riffs da banda que aluden ao Boogie Boogie, e todo isto pois enlazado con un swing maravilloso. É de xustiza lembrar que os arranxos e a dirección eran de Thad Jones, que as trompetas eran Al Porcino, Cecil Bridgewater, Earl Gardner e Lynn Nicholson, que Billy Campbell, Clifford Adams, John Mosca e Earl McIntyre, no baixo, eran os trombóns, que a sección extraordinaria de saxos que imos escuitar ten a Jerry Dodgen como soprano que dobra no alto, a Eddie Shicks no alto, a Gregory Ebert, Larry Schneider no tenor, Gregory Ebert solista neste tema, a Piper Adams no barítono, e Rhoda Scott acaba de estar arroupada por unha sección rítmica que a da banda, con Harold Danko no piano eléctrico, Bob Bowman no contrabaixo e o lendario Mel Lewis na batería. Walking About. We'll be right back. non dá para máis este tempo de jazz, está este Hammond First Recunque 13 Roda Scott, e co cal seguiremos recuncando na carreira de Roda Scott, pois no programa 14, que será a vindeira semana, máis preto xa da primavera. Hoxe, prácticamente no limiar do tempo de radio que se nos adxudica, despedímonos e facémolo, como sempre, lanzando a voar este repenicar de tambor. Esta é a nosa sintonía, esta é a nosa vontade de crear afección ao jazz, descubrir o inmenso arquipiélago de músicas que se agrupan baixo esa denominación jazz, que realmente é unha pleiade de músicas, non é unha música soa, bueno, pues con unha serie de elementos comuns que sí que a caracterizan como xénero. Parte consustancial da nosa cultura contemporánea, é o noso obxecto de dedicación de palabras de ilustración musical desde setembro de 2001. Agora é o marzo de 2026 e nos facemos aquí compromiso de Deus mediante volver a vindeira terza-feira cun tempo de jazz 1173. Ata entón, moitas grazas pola vosa complicidade, por estar desde aí. Sempre decimos que este é un programa en ida e volta e un programa que facemos xuntos, que é un tempo compartido, un tempo sempre de jazz.